Qalampirdan gapiramiz. Microsoft asoschisi Bill Gatesning rafiqasi Melinda ajrashgandan keyin turmush o'rtog'idan aliment olmaydi. Bu haqda Gatesning ajrashish to'g'risidagi arizasiga asoslanib TMZ xabar bermoqda. Ayolning ta'kidlashicha, ajrashgandan keyin unga turmush o'rtog'ining alimenti kerak emas. Melinda nikohni haqiqatan buzib bo'lgan deb atagan va ajrashish to'g'risida ariza bergan. Avvalroq Bill Gates va uning rafiqasi Melinda ajrashish haqida e'lon qilgani to'g'risida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida Bill Gates va Melinda French 1994-yil turmush qurgan. Ularning 3 ta farzandi bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.